is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZO 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo lundo de 16 de januaro 2012, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisca,
kaj ni havas gasto hodiaŭ sinjoro
José Antonio Vergara.
Saluton kaj bonvenon. Francisca, ĉu vi havas anonco?
Yes, mi volas anonci ke tio venas de Kanjo Kanev el Bulgario, lige kun projekto Esperanto 120, kaj reklamcele Esperantista Societo Colombo de la Paco de la urbo Galabovo en Bulgarujo organizas ekspozicion je la 31 de marto 2012, kaj samtempe estos celebrata 30th anniversary de la fondo de la societo. Lige kun la ekspozicio, ni atendos ricevi fotojn de universalaj kongresoj, tejo kongresoj, konferencoj de naciaj kongresoj, bildkartojn de diversaj landoj kaj aliajn materialojn ligitajn kun la divastigo de Esperanto monde. Ni atendas ankaŭ kuraĝigajn mesaĝojn. Por pliaj informoj kaj sendado de la materialo, kontaktu Kanjo Kanev en unu vorto ĉe abovo.bogo.
Kaj mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Do,
eble ni aŭskultos kanton por
komenci? Oh, yeah, ĝuste, ni kantos, mi aŭskultos la kanton.
Fingroi la butona in premas kiam turnigas la ruloi kun bildoi envigigai
di vendo la sua ul la sia plezuro di vendo se continu
Foia alia virino, apud vi exaltigas, iam tintas la machino, ci exaltas gioiega, set subite vin mem, fascinas la resulto, felice vi regardas la moneroin, qui falas tintas bruas, Moneroin en la fendon uno, du au tri la ruloin vi fixe rigardas kai revas iritien vi levas la maniloin, por ekmovi la ruloin. Tiuj turniĝas freneze kaj haltiĝas sinsekve.
Mokaul al pasia plezuro vi vindonas en kontinu al pasia plezuro
kiam miaj fingroj la butonojn premas. Kiam turniĝas la ruloj kun bildoj enviigaj, mi restante hejme, mi televidas satanan feliĉetonon, kiu rakontas pri pasia plezuro. Vi vin donas, o karul, al pasia plezuro. Vi vin donas, o karulo, al tre pasia plezuro. Vi vin donas, o carulo, al tre pasia plezuro. Vi vin donas.
Tio estis la canto Pasiai plezuroj el la compagdisco Destino Tero de Don kaj Hor. Do estus bone pli konatigi o konatigi kun nia gasto, ĉu ne? Do José, vi esperantigis kiam vi estis dudek jaroj aŭ simile. Kio exacte instigis vin lerni Esperanton?
Nu, kiel multaj esperantistoj mi enamiĝis al la ideo je tre frua aĝo, kiam mi eksciis pri tio, ke ekzistas iu internacia lingvo. Mi havis kelkajn referencojn en iuj literaturaj verkoj, kiam mi estis jam pli granda infano en la lernejo. Ekzemple, mia patro iam parolis al mi pri tio, kaj do en lando kun tre tre malforta Esperanto-movado mi havis la bonan ŝancon, ke hazarde iam, kiam mi estis en la lasta jaro de la meza lernejo, mi trovis leteron en iu ĵurnalo skribitan de la prezidanto de iu fantoma Ĉilia Esperanto-asocio. Do mi tuj skribis al tiu homo kaj eklernis la lingvon jam la sekvantan jaron per koresponda kurso, do per leteroj, ĉar mi loĝis en suda urbo en la lando kaj li loĝis en la ĉefurbo en Santiago. Do ĉefe mi povas diri, ke mi enamiĝis al tiu ideo pri la Zamenhofa ideo pri lingvo, kiu unuigas la homojn. Tiutempe mi kreskiĝis kiel junulo en lando, kiu suferis la kruelecon de akra diktaturo, la tiama diktaturo de Pinochet. Do kiel junulo en tiu lando, en tiu grisa lando tiutempe, mi revis pri la cetero de la mondo, kie la homaj rilatoj estas pli normalaj, kie oni ne murdas homojn, oni ne torturas homojn, kiel tiam okazis ĉe ni. Do Esperanto estis laŭ mi vojo por havi kontakton al tiu pli normala, pli homa mondo.
Sed se vi havis korespondan kurson, kiel vi finfine sukcesis bone paroli ĝin?
Nu, la lingvo estas kreita laŭ tiel genia maniero, ke mi havis simplan ekzerciĝon kiel izolita esperantisto, kaj bonŝance ankaŭ por mi en la sama urbo aŭ proksime al la sama urbo loĝis unu el la plej gravaj esperantistoj en la historio de nia landa Esperanto-movado, kies nomo estis sinjoro Alfonso Tolosa. Li jam forpasis, sed li iam estis pastro, kaj li loĝis en Eŭropo dum kelkaj jaroj por siaj teologiaj studoj, kaj li tiam fariĝis esperantisto kaj kontaktis li eĉ estis membro de SAT, eĉ se li estis pastro, katolika pastro, fakte katolika monaĥo li estis.
Tio clarigas eble.
Povas esti, yes. Kaj do li instigis min ekparoli la lingvon. Kaj mi jam tiam korespondis kun homoj en diversaj landoj. Ekzemple, mi memoras korespondanton en Rumanio, ankaŭ alian korespondantinon en Francio. Do estis nekredeble, por ĉar vidu, Ĉilio tiutempe estis tre, mi diru, fermita lando. Ĉar ni loĝas en la fino de la fino, precipe mi loĝis en suda urbo de tre suda lando, kaj estis por mi vere instige havi kontakton kun homoj en Eŭropo kaj aliaj kontinentoj.
Ĉu Esperanto eniris vian landon jam de la komenco?
Fakte, jes. Poste mi trovis, mi faris esplorojn en la nacia biblioteko en nia ĉefurbo. Kaj mi trovis, ke tre frue en nia lando, eĉ pli frue ol en aliaj sudamerikaj landoj, Esperanto jam havis subtenantojn kaj amikojn en Ĉilio, sed estas diferenco. Poste mi lernis, ke estas diferenco aŭ malsimileco al la situacio en aliaj landoj, ĉar tie la unuaj esperantistoj en Ĉilio apartenis al la elito, al la plej riĉa elito de la lando, kiuj estis tre francecaj. Do la elito en mia lando sendis la filojn, la gefilojn, al Parizo por lerni la francan lingvon, kaj eĉ ili posedis domojn, luksajn domojn en Francujo. Kaj do tiam ili ĝuste trafis la francan epokon en la historio, en la frua historio de Esperanto. Do estas tre interese, ke el soci-klasa vidpunkto, la unuaj esperantistoj en Ĉilio estis fakte aristokratoj.
Fakte tio estas tiel en multaj landoj. Mm-hmm. Estis la plej alta klaso kiu lernis Esperanton, kvankam Zamenhof celis la laboristojn aŭ la pli subajn klasojn. Sed tio estas tiel. Sed mi vidas, ke do ankaŭ Francio ludis rolon tie.
Jes, fakte jes. Estis ekzemple estas iu tre bele eldonita revuo, kies nomo estis La du steloj. Cioè, tio aludis kaj la esperantan stelon, kaj la chilian stelon de nia landa flago, de nia nacia flago. Do la revuo havis tiun nomon, kaj mi trovis kun plezuro la tutan kolekton en la nacia biblioteko. Ankaŭ estis iu tre grava instruisto, sinjoro Luis Sepúlveda Cuadra, kiu estis instruisto por blinduloj. Do li kontaktis kun gravaj francaj gvidantoj de la movado, kiu ankaŭ okupiĝis pri la blinduloj kaj pri la rolo kiun Esperanto povus roli en la edukado al blinduloj. Do estas interese ankaŭ, ke kvankam la Esperanto movado en Ĉilio ĉiam estis tre malforta bedaŭrinde, sed tamen oni povas rekonstrui la intergeneracian transdonon de Esperanto. Do neniam okazis, ke la movado tute malaperis kaj nur poste venis aliaj komplete malsimilaj homoj. Ne, ĉiam estis iuj, kiuj utilis aŭ kiuj rolis kiel transpontantoj inter unu generacio kaj la sekvanta. Oni povas diri, ke estas unueco en la historio de la Esperanto movado jam de la komenco ĝis la nunaj tagoj. Kaj nun mi fariĝas unu, mi tiam estis unu el la junaj ĵus alvenintoj, kaj jam nun mi fariĝas unu el la maljunaj esperantistoj, kaj mi rolas la saman rolon, ĉar venas kelkaj junuloj, kiuj kontaktas min, ĉar ili scias, ke mi ekzistas kaj ke mi forte kaj energie kaj entuziasme subtenas nian lingvon.
Ĝuste kiam mi vizitis vian landon, tio iom surprizis min, ke ne estas multe da esperantistoj, ĉar kutime oni tion rimarkas pri la angloparolantaj landoj. Oni pensas, ke la angla jam estas internacia lingvo, do ne necesas lerni Esperanton. Do kiel oni povas klarigi tion en Ĉilio?
Fakte la situacio estas tio, ke Ĉilio estis vidu la lasta lando en tiu granda mondo parto, ca gi estas la naibara ilandoi estas nur hispanlingvai. Unue la socia nivelo en mia lando esti suffice malalta gis nun, do tre malmultai homoi havis la chanson voyagi exterlanden. Cae se ili faris tion ki, exemple, por elmigri alla naibara lando, al Argentino, cae kie oni parolas la hispanan. Anca o la aliai naibara ilandoi, plurai estas hispanlingvai. Do, oni ne havas grandan senton pri, oni ne perceptas ke la lingva bariero fakte estas grava problemo. Unue pro tio ke malmultaj kutime vojaĝis nur la elituloj, kiuj jam posedis aliajn fremdajn lingvojn, sed la vastaj popolamasoj tute ne konsciis pri la lingva problemo, kaj alie pro la fakta unulingveco de la tuta mondoparto. Nur Brazilo kompreneble estas alia kazo, sed vidu, la portugala estas tre facile komprenebla en la scribita maniero. Oni ne comprenas la parolan formon, sed jes la scriban formon de la lingvo. Sed interese, mi rimarkis en Brazilo, ke la brasilanoj comprenas nin hispanlingvanoin, ne inverse. Estas interesa caso de interlingua comunicado.
Do, nun tempe, post la tempo de la dictaturoi, shainas al ni de malproxime che Sud Americo farigias pli maldextra, cae vi estas curatsisto citie, cae en multae landoi cun sama regimo, la san sistemo difectigias. Oni pensas che la homoi ne devas ricevi la sanon sen page, che tio estas tro costa por la registaro. Ciu anco en via lando oni seguas tiun directon, aut ciu la homoi ricevas bonan curatsadon helpe de la stato.
Vidu, la caso de mia lando estas tre interesa tiu rilate, cae vi pravas, mi ne nur estas curatsisto, sed fakte mi estas, mi laboras por la Ministerio pri Sano, char mi specialigis pri epidemiologio cae publica sano. Pro miai sociai idealoi mi decidis che mi occupigios pri tiu aparta faco, char mi estas firma militanto au batalanto de la compreno pri la sano kiel socia, kiel baza socia raito, baza homa raito. Sed vi pravas, la dictaturo en nia lando fakte refondis complete la economian sistemon. Oni povas diri ke Ĉilio estis la unua laboratorio por la nov-liberala refondo de la kapitalisma sistemo. Laŭ tre sovaĝa ideologio kiu reduktas ĉion al la funkciado de la merkato kaj kiu emas considere la basain besonoin de la homaro kiel comerzain varoin. Do oni transiris el tiu concepto pri la sano kiel raito, kiun la stato devas provisi, alla alternativa concepto pri la sano, kiun oni acetas kaj vendas. Tio estas vere malbona evoluo kiu ankaŭ okazis bedaŭrinde en mia lando, kiu cetere havas interesan historion, ĉar vidu, en nia lando, kiu estis unu el la plej malriĉaj en antaŭaj jardekoj, jam tre frue en la jaro 1932, do apenaŭ kvar jaroj post la fondo de la National Health Service en Britujo, oni ankaŭ fondis tute similan landan san sistemon, fakte laŭ la sama nomo. En la hispana estis Servicio Nacional de Salud, SONOSO, kaj tiu landa san servo prizorgata de la ŝtato fakte estas la respondeca pro la creo de multaj tute bone planitaj politikoj por plialtigi la nivelon, la san nivelon de la popolo. kai tiel la evoluo en nia lando de la sanstato estis multe pli bona la posta jardekoj ol de la najbaraj landoj. Ekzemple en nia lando ĝis nun la infana mortokvanto, kaj kiam mi diras infana, temas fakte pri la beboj. Vi scias ke la infant mortality rate en la angla, do la infana mortokvanto, fakte estas iu mezurilo de la efiko de la kvalito de la sano, kaj ĝi konsideras la infanon ĝis la unua jaro de aĝo. Do en mia lando nun ekzemple la tiu rezulto estas nur ok por ĉiu mi por mil beboj kiuj naskiĝas dum la jaro, mortas nur ok en mil kiuj naskiĝas. En najbaraj landoj la kvanto estas multe pli alta, ekzemple en Bolivio kaj Peruo. Kaj la diferenco estas tio ke en mia lando jam de multaj jardekoj ekzistas tiu sansistemo kiu kutime prizorgis ekzemple pri la nasko de la beboj en la hospitaloj kaj pri la vakcinoj kaj eĉ pli la provizado de lakto, ekzemple la forpasinta ŝtatprezidanto Allende. La nomo estas Allende, ne Allende, kiel oni diras en la angla, sed Allende. A-L-O-L-O-E-N-O-D-E-D-O-E, Allende. Li ekzemple enkondukis ke ĉiu ĉilia infano rajtas ricevi lakton kiel suplementon por havi bonan nutradon. Kaj do tiui atingoi, tiui sinsekvai atingoi, conducis al situatio che la resulto de la funcciado de la san sistema en mia lando havas tre bonain indiciloin. Sed bedaurinde nun tempe la san sistema havas crison, juste pro la reformoi orientitai alla mercatigo, alla varigo de la afero. Mi tre bedauras tion.
Do finfine vi sekvas la saman evoluon.
Yes, certe, temas pri la nuna tutmonda diktaturo de la mono aŭ de la financoj.
Yes, yes. Ĝis kio ni vidos?
Nu, oni reagas, oni feliĉe oni komencas reagi al tio. Ekzemple en mia lando dum la pasinta jaro okazis longdaŭraj strikoj de la studantoj de la studantoj en la superaj lernejoj, la universitatoj. Char la anca la educa sistema igis pli kaj pli malbon kvalita kaj pli displitiga inter la elito kiu povas pagi privatan universitaton kaj la ceteraj studantoj kaj do estas grandaj diferencoj kiuj pli profundigas la grandegan socian diferencon inter la klasoj en mia lando, kiu estas unu el niaj plej seriozaj problemoj, kiu siaflanke kreas tute novajn sociajn problemojn. Do mi havas la esperon ke la homoj komencas kompreni ke tiu ĉi regado de la mono kaj de la merkato estas malbona por ni ĉiuj.
Yes. Do per tiu post tiuj vortoj eble ni aŭskultos la hotelo de Pigra Haĉjo de la kompaktdisko Unu Voĉo.
Yes, yes.
Come on, 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 come on,
Man joy and cheer of war. The moon on your dia with him, la la, stuck in cold night. Hear us me and love us, tell us, have a boy, young and guy. Need for hear us and tell us, have a boy and a guy. The boy and the guy. May life be the moon of bright. And we send a pool of hope to a boy and the guy.
Estis la canto La Hotelo de Pigra Haccio el la compact disco Unu Vocio. Do, mi scias che viai conoi pri scienzo vi ne nur utilas por la registaro de Cilio cae por la popolo de Cilio, sed anca por Esperanto, ciu ne?
Bone, mi mem estas nur curacisto kaj fakulo pri epidemiologio, sed mi intense interesiĝas pri la scienco kaj aparte pri la rolo kiun Esperanto povas ludi en la scienca mondo.
Do, ĉu vi ne estas prezidanto de Internacia Scienco Asocio Esperanta?
Fakte jes, en la lasta Universala Kongreso finfine okazis la dono de la presidentezzo de nia cara doctor Rüdiger Sachs, quiu estis la cefa motoro de ISAE, yes, al mi, cae al nova te amo, quiu estas quiu estas la nova estraro de ISAE, cae mi estas tre contenta pri tiu nova estraro, en quiu estas tre activai homoi, cae ni intensas daurigi la laboron de ISAE, quiu fakte estas la plej malnova faka asocio en Esperantujo.
Ĉu vi povas prezenti ĝin iom pli detale, ĉar de malproksime oni scias pri tio San Marino, kiu ankaŭ volas havi universitaton kaj tel plu, kaj kompreneble tiu asocio estas tute malsama. Sed ĉu vi povas prezenti ĝin tiel ke ni komprenu kio ĝi estas ekzakte, kion ĝi celas kaj kiel ĝi estis fondita aŭ kial?
Yes. Nu, bone, ĝi estis fondita en la jaro 1906 kaj 1907 finfine en la fakta fondiĝo okazis en 1907 en la Universala Kongreso en Kembriĝo kun la ĉeesto de doktoro Zamenhof mem. Comence gi arigis au kunigis la scientistoin, fakte ili estis tre gravai en la monda scienzo de tiu tempo, kiui comprenis ke Esperanto povas ludi tre gravan rolon por la scienzo mem. En tiu tempo ancora une okazis tio ke unu etna lingvo idius la la facta internacia lingvo de la scienzo. Tiem estis kelkaj gravaj lingvoj, la germana ancora ludis tre gravan rolon en la tiama scienza mondo, ankaŭ la franca kaj la angla ne estis tiom forta tiam. Do tiuj homoj opiniis tute nature ke konstruita interlingvo kiel Esperanto ja povas ludi gravan rolon kaj solvi la lingvan problemon en la scienco. Kiel ni ĉiuj scias, post la dua mondmilito tamen, pro la potenco de Usono kaj la aktiva subteno de la usona ŝtato kaj de la de multaj gravaj entreprenoj al la esplorado kun komercaj kaj politikaj finoj celoj, la angla pli kaj pli estis uzata kiel la internacia lingvo ĝis punkto kiel nun, kiam ĝi fakte funkcias kiel tia en plej diversaj fakoj de la scienco. Kompreneble je la alta costo kaj peno de ĉiuj sciencistoj kiuj ne estas denaskaj anglalingvanoj, se tio estas fakto. Do Internacia Scienca Asocio Esperanta evoluis nun al asocio kiu kunigas ĉiujn homojn kiuj ŝatas sciencon aŭ estas mem sciencistoj, fakuloj pri iu scienco, aŭ simple estas kleraj homoj, kleraj civitanoj kiuj interesiĝas pri la scienco kiel kaj konscias pri ties kultura valoro en la nuna mondo. Ĉefe ISAE, laŭ programo kiun mi lanĉis jam antaŭ kelkaj jaroj, volas okupiĝi pri la studo kaj subteno al la rajto de la homoj, de la modernaj homoj ĝui la sciencajn sciojn, eĉ se oni ne estas fakulo. Do la aferoj pri tio ke la scienco estu je la dispono de la homoj, de la normalaj homoj, de la surstrataj homoj, por tiel diri. Kaj ni renkontas tie la lingvan fakton ke estas multe da lingvoj, kaj ke dum la angla regas por la komunikaj funkcioj inter la fakuloj, inter la sciencistoj, kun ĉiuj problemoj ligitaj al tio, sed samtempe ni volas ke en la popularigo de la sciencaj scioj oni estu pli konsciaj pri la rajtoj de ĉiuj lingvaj komunumoj ricevi informojn ĝustajn kaj akuratajn pri la sciencaj ideoj laŭ la diversaj lingvoj, eĉ la minoritataj lingvoj. Do ni kiel esperantuloj volas plifortigi tiun movadon al la demokratiigo de la scienco, kaj kiel esperantuloj nia rolo estas enfazi la lingvan aspekton de tiu movado por la demokratiigo de la sciencaj scioj.
Ĉu vi havas revuon aŭ publikaĵon kiu povas ĝuste popularigi tiujn konojn al homoj kiel mi, kiu estas tute profana?
Fakte jes, ni havas revuon kies nomo estas Scienca Revuo. Ĝi estas la lasta el longa serio de diversaj revuoj kiuj ekzistis dum preskaŭ la tuta historio de nia fenomeno. Scienza Revuo laŭ ties nuna formo estis lanĉita en la jaro 1949, kaj preskaŭ sen interrompe oni publikigis ĝin ĝis nun. Dum la lastaj 12 jaroj estis ĉefe doktoro Rüdiger Sachs kiu okupiĝis brile pri tio kaj preskaŭ tute sole, kaj mi kaptas la okazon danki lin publike denove pro lia laboro. Ĉar feliĉe danke al homoj tiaj kiaj li, Esperanto kaj la diversaj eroj de nia fenomeno foje sukcesas pluvivi. Do li estas unu el tiuj intelektaj herooj de nia movado. Do mi estas tre danka al li. Kaj do la homoj povas aboni Sciencan Revuon. Oni povas ekzemple sendi pere de la konto de UEA al la conto de ISAE, de la IAR abonon. Por ricevi la paperan revuon, oni povas pagi 20 euroin, tio signifas kvar numeron jare, sed ni nun tempe planas ke eble ni havos grandan kajeron, unu jaran kajeron, tre dikan, kaj havos kvar monatajn aŭ tri monatajn numeron, kiujn oni povus sendi rete. Ni troviĝas nun tempe en tempo de transiro inter la ĝisnuna publikigo, kiu estis sub la respondeco de Dr. Rüdiger Sachs, kaj la nova redaktoreco sub la gvido de Johannes Müller, kiu estas germana juna esperantisto, kiu estas membro de nia estraro, de la nova estraro de ISAE, kaj kiu okupiĝos pri la redaktorado de la revuo. Do ni estas en transira epoko, sed do estas kelkaj detaloj kiuj ne estas komplete jam pritraktitaj, sed ni povas garantii al la esperanta publiko, ke scienca revuo daŭrigos sian vivon.
Yes, plej ofte oni proponas ambaŭ retan kaj paperan version, ĉar kompreneble oni estas malpli kosta havi tiun retan version. Sed por aleganto tio signifas ke oni devas esti algluita al la ekrano, kio ne estas sana. Tiuj sciencistoj devus scii pri tio.
Fakte jes, ni havos kaj retan kaj paperan version, ĉar ankaŭ pro ni opinias ke pro nia estas valore por nia esperanta kulturo havi paperan version. Sed kompreneble ankaŭ la retan version la homoj povas presi el printi mem kaj legi ĝin ekzemple sur la lito aŭ en la necesejo eĉ.
Jes, sed oni antaŭe diris ke la reto estas por ke oni ŝparu paperon. Sed laŭ mi oni uzas pli ol antaŭe.
Nu oni povas el printi nur tiujn artikolojn, kiuj interesas onin, ĉu ne?
Yes, yes, yes. Marcel, kion vi volas aldoni?
Jose, mi ŝatus vin komenti pri du spertoj, kiujn mi havis en mia vivo. Unue la konata fakto, ke studistoj en la universitatoj, kiuj studas lingvojn, ĝenerale sukcesas pli bone en sciencaj fakoj dum tiu lingvostudado aŭ post tio. Kaj la dua sperto kiu mi havis estas ke homoj kiuj studis teknikajn aferojn, ne necese ĉiuj sciencistoj, sed speciale teknikistoj, ilia pensmaniero estas tie ke ili ofte trovas malfacile lerni lingvojn.
Mine vere povas esprimi opinion pri tio, nur ke mi estas konvinkita ke la lernado de lingvoj ja estas tre bona ekzerco por la menso, kaj do estus bone havi pli ol unu lingvon. Kaj tio ankaŭ estas utila por la scienco. Fakte ni volas instigi debaton kiu fakte foje reestiĝas en la scienca komunumo pri tio ke devigi la homojn nur uzi la anglan por la scienca komunikado havas la aŭ starigas la riskon perdi la manierojn pensi ligitajn al aliaj lingvoj. Kiel vi scias, la lingvoj iel igas nin percepti la realon laŭ diversaj manieroj, kaj tiu diverseco ankaŭ estas utila por la ekestiĝo de diversaj sciencaj novigoj, do ideoj kiuj povas esti novigaj en la scienco mem. Do kiel esperantulo kaj amiko de la scienco, mi nur povas diri ke la lernado de lingvoj, de kiel eble plej multaj lingvoj, ja estas tute bona por la evoluo de la scienco mem. Do la deviga unulingveco aŭ la deviga angla lingveco de la scienco en la nuna en plurlingva mondo ne estas io tute bona, do tiel mi credas che ni modeste kiel esperanta scienz amicoi, ni volas fari contribuon alla debato pri tio, kiel oni povas havi pli justain rilatoin en la scienza mondo, cia la scienzo ne nur estas afero de la sciencisto, sed de la generala populazio. Ni volas enfasi tiuin aliain comunica in campo in por la scienzo, quiu estas unue la publica compreno pri la scienzo cae tecnologio cae la educado alla infanoi pri scienzae aferoi. Tial unu el niai estraranoi, Clo la Beta, quiu estas franza ex instruisto, emerita instruisto pri fisico, li starigas contactoin cun la internazia ligo de esperantistae instruistoi, cian ni volas daurigi la campon, la esplor campon, cae la discut campon, quiun oni lancis en la brila simposio quiu ocasis en la Universitato de Copenhago pri la problemo de la scienza comunicado cae la lingua diversetso.
No, estas bone que nun la diversa y asocio y parolas unu a la alia, cae finfine kunlaboras. Tio estas bona paŝo antaŭen.
Kompreneble, mi estis estrarano de Universala Esperanto Asocio dum tri jaroj inter 2007 kaj 2010, kaj ĝuste pri faka kaj scienca agado, kaj unu el la aferoj kiujn mi volis instigi estas tiu interasocia kunlaborado, kaj ankaŭ ke la fakaj asocioj ligu sin ankaŭ al la ĝeneralaj streboj de la Esperanto movado. Do se nuntempe oni strebas al lingua justezo cae al lingua democratio, mi opinias che iui facae asocioi tute ne esploris la manieroin lau ciui tiui gravae temoi do lingua justezo cae lingua democratio esprimidias en la propra faco. Mi forte tropodis en instigi la facain asocioin ancau pensis sin mem kiel membroi de la Esperanto movado cun la respondezoi kion tio alportas o kiam oni lernas Esperanton ia maniere oni ancau alprenas respondezon.
Yes, certe. Do, antaŭ ol fari al vi plian demandon, ni aŭskultu la kanton La Virbovo kaj la Luno de Jomo el la kompaktdisko Jomo Friponas.
La luno sin estis kombanta, el la spegulo rivero, Virbovo gin estis batanta, en milda nokto somera. Quiam venis la blanca mateno, malaperis la luno de blu, la virbovo fiel en areno, rectis turmis antaues con bru. La virbovo quiu ecamis la luno, cae por pura dum la noto elvo vei. La autora papa reto cae la pruno, bien parfumas la camparon con play. Rosmarreno de montaro al grande river, las teléfonos y los palas en argenta color. La virbobo la llega, cae de brava river. La virbovo, quiu ecamis la luna, cae
la virbo mi ue camis la luna cae por cura ratum la nostro el ovei la odora papa veto cae la pruno quien parfumas la camparo moi plei rosmarreno de montaro al grande river las de lento in cinco panas en Barreno de Montaro al grande river, las del lento y chingumbanas en argenta color. La virbo pura llega, cae de brava guerrero. Mi morajo en el aluno conservas en la cor. Mi morajo en el aluno. Memorajon de la luna, conservas el acor.
Tio estas la canto de Jomo en la compact disco Jomo Friponas, la virbovo kaj la luno. Juste hispana canto.
Yes, io mette sonas same kiel hispana canto.
Nu mi fakte konas tiun canton en la hispana lingvo, ĝi estas tre konata en mia lando.
Cantu. Volvolu canti.
Cantu, camarado.
Yes.
Do, anstataŭ canti, José, mi preferus ke vi respondu mian demandon. UEA, kvankam ĝi iom evoluis, estas konata kiel asocio kies celo estas finvenkismo. Tio estas ke la mondo fariĝu esperantista. Al kiu oni opozas raumismo. Kio estas via pozicio inter tiu du skoloj?
Unue mi ne dirus ke UEA estas finvenkisma. UEA estas la plej grava kaj la plej necesa el mia vidpunkto tutmonda asocio de tiuj homoj kiuj volas subteni Esperanton plej diversmaniere. Do ni diru ke ĝi estas por Esperanta, iom kaj tio estas la kutima diferenco kun SAT, kiu estas per Esperanta laŭ la tiama difino de Eugene Lanti.
Yes.
Do UEA do anstataŭ esti finvenkisma estas fakte por Esperanta kaj do mi forte subtenas UEA nian Universalan Esperanto Asocion. Mi estas dumviva membro, mi estis estarano kaj nuntempe mi estas ekzemple ano de la strategia komisiono de UEA, kiun gvidas Mark Fettes, unu el la plej brilaj homoj en Esperantujo. Do sed kompreneble en UEA estas iuj finvenkistoj, do homoj kiuj restas lojalaj al tiu ideo ke ni devas strebi ĝis Esperanto venkos kaj estos ties dua lingvo. Kaj tion mi ne plu subtenas kiel ĉefan motivon por iĝi Esperantulo, por subteni la lingvon, por lerni kaj uzi ĝin. Sed simile mi tute ne subtenas la tiel nomatan raumismon, kaj kompreneble tute ne ties nunan degeneron, kiu estas la silferismo, do la ideo de tiu sinjoro Giorgio Silfer.
La psivito, vi rozumas?
Yes. tiu ludo, kiu okazas en Svislando.
Do ni lasu tion.
Yes.
Mi tamen atentigas ke por UEA ne gravas kiujn ideojn aŭ idealojn oni havas por Esperanto. Oni ja povas enteni ĉiujn diversajn idealojn.
Sí, certe. UEA estas feliĉe estas tre plureca asocio, pluralisma oni povas diri, kaj en ĝi povas trovi sian lokon ĉiu ajn speco de esperantulo, esperantisto, esperanta fanaticulo au yes ciui estu bon venai sed vidu mi en tiu ci tro limiga du polusa sceneio do inter finvenkismo kai tiu alia de raumismo lau kiu ni esperantuloi estus quasau membro de iu diaspora lingua minoritato kai ke nia sola rolo estu tio che esperanto idiu au plu estu cultura lingvo de tiu supposata minoritato, estas ideo tute fremda, stranga kaj neutila al mi. Do tial mi elpensis nomon por iu tria pozicio, kies nomon mi mem elpensis, temas pli vastismo. Laŭ mi plej parte de la esperantuloj iam ne plu credas je tiui finvenkismai sloganoi, cae estas ec dangere presenti nin alla cetera mondo la tiui ideoi. Exemple, mi, en unu el articoloi kiuin mi verkis pri tio, mi scribis la jenon, che Esperanto estas multe pli ol iu spezzo de mal angla, char estas homoi kiui, yes, prave, protestas au criticas la mal justan lingvan sistemon de la mondo, lau kiu la angla pli kaj pli rolas hegemonian rolon, kun ĉiuj problemoj ligitaj al tio. Sed multaj homoj, ekzemple en socioj kiel Aŭstralio, jam konstatas, ke la angla iel tiel funkcias, kun problemoj, kun estas tutaj regionoj de la mondo kie la angla estas apenaŭ konata, do ne multe utilas, sed tamen la edukitaj tavoloj en ĉiuj landoj ricevas eĉ devige edukon pri la angla. Ĉu ili sukcesas aŭ ne, tio estas alia historio, se la fakto estas. Do laŭ mia sinteno estas iom danĝere prezenti nin kvazaŭ ni estus la opoziciantoj, kiuj anstataŭ tiu tendenco, kiu estas tre forta kaj laŭ plej diversaj interesoj, eĉ ekonomiaj, eĉ financaj interesoj de grandegaj korporacioj. Kaj la politika intereso de la anglalingva Irlando mem ekzemple ke pro la industrio estas forta industrio estas tre forta monkrea industrio instrui la anglan la kiel mi diris hieraŭ en kunsido de la unitaria eklezio al kiu invitis min miai gastiganto, miai tre afablai gastiganto, kiun mi volas publike danki ĉi tie, temas pri Jenny kaj Alan Bishop, ili proponis min por prelegi en la kunsido de la unitariano ĉi tie en Melburno, kaj tie mi rakontis al la ĉeestantoj, ke la elitoj de niaj sudamerikaj landoj, kaj mi certas ke de multaj aliaj landoj, oni sendas la gefiloin al la anglalingva landoi por funde lerni la anglan, ĉar tio provizas plian elementon por regi en la lando, poste en la financoj, en la politiko, en la edukado, en multaj sferoj estas grava ilo posedi la anglan. Do la filoj de la riĉul, la gefiloj de la riĉuloj venas, ekzemple al Aŭstralio por lerni funde la anglan. Do bone, se oni proponas al la homoj ke ili iĝu esperantuloj por kontraŭbatali tion, lo mitio estas tro peza ŝarĝo. La homoj ne volas engaĝi sin en tiel batalado.
Sed atendu.
Ĉu mi rajtas ankoraŭ klarigi la ideon?
Yes.
Se oni proponas Esperanton nur kiel batalon kontraŭ la angla, laŭ mi tio disigas nin disde la ceteraj homoj, tio eĉ pli fremdigas nin de la ceteraj homoj. Tial mi proponas la realon. Esperanto estas alternativa maniero lingvumi en tiu ĉi mondo. Estas tre krea kaj stimula, intelekte stimula maniero trovi amikojn, krei, verki, legi, instruid, eduki sin kaj tiel plu. Do tiel mi nomas tion plivastismo. Do ni kiel ĉar la respondo estas kion ni volas, ĉu ni volas la finan venkon aŭ ĉu ni volas ke Esperanto kiel memstara kun crea, kun labora fenomeno, iĝu pli kaj pli vasta ĉiam en laŭ ĉiuj direktoj, ke estu pli da libroj, pli da tradukoj, pli da homoj kiuj partoprenas niajn kursojn, pli da ĝuado, ĉar temas pri speco ankaŭ de alternativa hedonismo. Oni bonŝance multe ĝuas la fakton ke Esperanto ekzistas kaj permesas al ni havi pli homajn rilatojn trans ĉiuj baroj, kaj tio estas valora en si mem. Kion mi diras estas ke oni ĉesu nur batali kontraŭ la angla, ĉar tio ne plu havas senson. Oni anstataŭe koncentriĝu je la riĉeco kaj boneco kiujn Esperanto jam mem proponas al la homaro.
Do, mi esperas ke multaj aŭskultos vian mesaĝon, pripensos ĝi kaj ke eble tiel ni antaŭen iros sen pensi pri kvereli konstante.
Kompreneble, oni ne bezonas kvereli kontraŭ tio. Kompreneble, oni devas defendi la lingvan diversecon kaj tiel plu, sed ankaŭ Esperanto en si mem estas valorega.
Koran dankon por viziti nin, sinjoro. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stepskank@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto radio Trizozozo PO Box Letterkesto 011106 Collingwood Victoria 3066 telefono 97361682 Cis la raudo de Milazlo.
Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Marcel.
Kai mi captas la ocasion danki la australian esperantistoin.
Yes. Do ni desiras al vi bonan finan voyagion. Estis ege bone por ni havi vi kiel gaston.
Nigr hara estis belulin. La fora monologis shin. Lau indik de la amic aligis al la curso lau metodo ce rapidis tre vespere e la samaho ciam finigis la labor sub video de la instruiste ripetis ciam cum persist amo bono singularo falos la obstinae varo Velo paco por nocio i vivu verda, harmonie. Li estis agio dudek kvin, la fora mondologis lin. Dalau indica la amic, aligis alla curso lau, metodo ce rapidis tre. Vespere e la samaho, ciam finigis la labor. Subg video della instruist, ripetis ciam, con persist. Amo bono singularo, falas la obstinae varoi, velo paco por nociai vivu verda, harmonia.
Triple Z.